8:11 хвилин на студійному годиннику. Ранкова хвиля на громадському радіо триває. Другу годину ми розпочинаємо. Ми це Тетяна Трощинська і Василь Шандро, звукорежисер нашого прямого ефіру Дмитро Сміян. І, власне, в другій частині нашої програми ми говоритимемо, зокрема, і про Київ, але це буде...
Та я б сказала не зокрема, а переважно про Київ.
Переважно про Київ, але сподіватимемося, що подібний досвід не розповсюдиться не лише на Київ, а й на інші великі і маленькі міста і села нашої країни. Біллі Міліган Бенд із піснею «Каштани» розпочинає другу частину ранкової хвилі.
Це пісня про Київ. Як тебе не любити, де б я не був і куди б не вела мене доля. Де б я не спав, з ким би не прокидався зрання. Моє, моє серце навіки з тобою. Києве мій міцно вплетений у тебе я. Як не глядів твоє небо мені найсиніше. Щоб я не пив найсмачніше повітря твоє. Усі квіти світу віддам за травневі каштани. Києве мій, ти мій дім, ти коріння моє, моє. Моє, є. І якщо втома мене до землі притискає, і якщо сили хотіли покинуть мене, місто моє я в уяві собі намалюю. Києве мій, розчинюсь у твоєму Дніпрі. Як не глядів твоє небо мені найсиніше. Найсмачніше повітря твоє. Усі квіти світу віддам за травневі каштани. Києве мій, ти мій дім, ти коріння моє. Моє, моє, є. Найсмачніше повітря твоє. Усі квіти світу віддам за травневі каштани. Києве мій, ти мій дім, ти коріння моє. Моє, моє, є.
Ранкова хвиля триває і тему фактично вже наші слухачі почули. Ми говоритимемо про Київ цією піснею. Ми її задали в нашій студії гості Олексій Резніков, заступник голови Київської міської державної адміністрації, Андрій Мірошниченко, координатор ініціативи «Зробимо разом». Що це за ініціатива, ми зараз дізнаємося. І Андрій Куликов, який знайомий, очевидно, нашим слухачам, але тут він в іншій ролі, в іншій постаті, як член наглядової ради ініціативи «Зробимо разом». Доброго ранку.
Доброго разом. Доброго ранку.
І доброго разом так само. Отже, почнемо з того, що це за ініціатива, щоб, можливо, стисло наші слухачі зрозуміли, про що ми говоритимемо далі. Так, якщо прошу, пан Резніков. Так.
Якщо коротенько, рік тому звернулись до нас ініціативні кияни з декількома пропозиціями, які полягали в тому, що вони готові зробити Київ кращим, поліпшити якісь конкретні місця в Києві, їм не потрібні гроші з міського бюджету, їм потрібна тільки допомога від міської влади в якості «не заважайте, дайте зелене світло і все, дайте побороти бюрократичний спротив». І це виявилось дуже цікавим проєктом, і народилась ідея проєкту спільної дії «Зробимо разом», коли небайдужі кияни, активні кияни разом з меценатами пропонують якусь ідею, вона схвалюється наглядовою радою, до складу якого входять поважні представники, зараз ми про них почуємо. І після цього цей проєкт отримує зелене світло, втілюється в життя. Таким можна, наприклад, вже назвати це і трасування фундаменту Десятинної церкви, і облаштування сьогодні кінопарку на Троєщині, і розміщення табличок інформаційних на історичних будівлях в місті Києві. На сьогоднішній день це вже є облаштування на Подолі, вулиці Ярослава Вал в районі будинку 51, новий проєкт «Парк Наталка» на Оболоні, в урочищі Наталка і багато чого іншого.
Ярослава Вал на Подолі?
Нижній вал, вибачайте.
Ну, може, його там можна продовжити, насправді. Так.
Поділ чи Ярославового
валу? Підняти поділ до Ярославового валу. Якщо вже говорити про бізнес, та, тому що спільна ініціатива громадян міста і бізнесу, і бізнес готовий в це вкладати гроші. Якийсь бізнес, не весь.
Так,
чи весь?
Я би не застосовував поняття вкладати гроші, бо воно зразу асоціюється з тим, що це якась інвестиція, яка потребує після того отримання прибутку. В даному випадку про це мова не йде. Прибуток один – це комфорт і добрий вигляд міста. Взагалі, перші ідеї з'являлись від студентів. Вони приходили до нас і казали, дивіться, от ми виходимо з метро, там такі кам'яні поручні, ми на них сонов сидимо і спілкуємось. Давайте ми самі спільно коштом, дозвольте нам тільки це зробити, щоб метрополітен не перешкоджав, дерев'яні лави поставимо, буду там сидіти. Давайте ми скинемось, поставимо кріплення для роверів. От з цих простих ідей почалась взагалі ідея.
То були, напевне, студенти, які приїхали навчатися зі Львова чи Івано-Франківська.
Де вже є такі кріплення?
Ні, тому що для роверів.
Слово «ровер» – це я застосовую, ага. Вони казали велосипед. Ага.
Наскільки київська влада, вона готова йти на зустріч таким ініціативам?
Може не до представника влади.
Чому? І до представника, я думаю.
Гаразд, хай скаже, наскільки готова.
Ну, сьогодні я змушений казати, що я якраз представник влади, оскільки покинув свою поки що адвокатську діяльність, а тимчасово і перейшов на публічну службу. Я кажу, що в особі Віталія Кличко і команди, яка сьогодні працює, я її в тому числі представляю, ми готові йти на зустріч. І мало того, ми вже йдемо на зустріч.
Підтверджую вашу честь.
Хвилинка реклами прозвучала. Пане Андрію, готові йти міська влада?
Я ж кажу, враження таке, що готові. Головне, що вже зроблено справді чимало. І, ну, м'яко кажучи, не без участі, а якраз без того, щоб заважали. Це дуже-дуже цінно. Сам Олексій Резніков, людина досвідчена, яка вміє організовувати не тільки засідання, а робить він це майстерно, вміє знаходити, сполучити, скажімо, запропонувати сторонам, які іноді навіть протилежних точок зору дотримуються, якийсь такий пункт перетину, де вони можуть зустрітися і фізично, і розумово, там, і почуттями своїми, і почати разом працювати. Тому так. І те, що наголосив Олексій Резніков, що от дехто просить, щоб просто не заважали, це теж дуже важливо.
А яка функція наглядової ради?
А наглядова рада дивиться, насправді, чи немає небезпеки того, що буде використано оцю допомогу, по-перше, не в тих цілях, ну, оці роботи не в тих цілях, в яких заявлено. По-друге, скажу вам чесно, що і у мене, може навіть на відміну від інших членів наглядової ради, як у такого пересічного киянина з досвідом непростих відносин з міською владою, є недовіра не так до міської влади, як до тих, хто при владі начебто й не є, але порядкує величезними грошима і дуже вправно використовує будь-яку ситуацію на свою користь. Ну, для мене найболючіший приклад – це зведення будинку на розі вулиць Пушкінської і Богдана Хмельницького. От і вся та довготривала історія, коли були і заборони на це будівництво, і консервація, і рішення судів, і охоронних інспекцій, а будинок все одно зробили, хоч ти гопки скачі. А потім був дуже хитрий хід, коли там запропонували у непідготовленому абсолютно приміщенні зробити музей історії Києва, і в такий спосіб ті, хто протестував проти цього незаконного будівництва, зразу виявилися не патріотами Києва. От проти таких речей треба мати пильність. Але досі, мені здається, крім одного досить суперечливого випадку, але будемо перевіряти, міська влада дуже пристойно поводиться.
Тоді я запитаю ще про два, їх не два, тому що час від часу в інформаційному просторі і серед громади виникають якісь теми, які можна назвати скандальними, але я би хотіла уникати таких слів, які суперечливими є і дискусійними.
А я застосовую слово резонанс.
Або резонанс, так. Тому що ну, скандал завжди додає негативу, тут йдеться швидше не про
скандал
негатив.
Скандал завжди додає резонанс.
Додає резонанс, так. Ну, не йдемо далі в
медіа. Але не завжди результату.
Більше йдемо тоді в проблеми все ж таки громади. На якому етапі от вже до резонансних справ? Що зараз відбувається з сквером Небесної Сотні з боку міської влади? І що відбувається з головним архітектором Києва?
Дуже коротенько. Сквером Небесної Сотні нічого поганого не відбувається. Ви знаєте, він облаштований зусиллями якраз небайдужих киян. Ми під час ще моєї каденції, коли був секретарем Київради, забезпечили розірвання договору оренди земельної. Там дві земельні ділянки, одна у власниці, друга була в оренді. І ця земельна ділянка набула статусу скверу. То зрозуміло, що там неможливо нічого будувати, крім облаштування скверу.
Що попри всі бажання забудовника щось там будувати?
Будь-які бажання, попри всі бажання будь-кого. Коли земельна ділянка має статус скверу, там може бути тільки сквер і нічого іншого. Це вже охоронна захисна зона. Що стосується земельної ділянки центральної, яка в свій час була прийшла у власність там юридичних компаній, юридичних осіб, вони зараз і залишаються в і у них у власності, тому що ми не можемо їх забрати. Це протизаконно і протиконституційно. У нас право власності не порушене. Їм запропоновано, публічно було зроблена пропозиція зголоситися і вийти на діалог або відпродати назад в комунальну власність цю земельну ділянку, або погодитися, що вони самі готові облаштовувати там сквер, тому що сквер Небесної Сотні там все одно буде. Моє бачення, я би застосував такий лондонський приклад, коли багато лондонських відомих парків, там Regency Park, ви знаєте, Гайд Парк і так далі, вони, переважно більшість, знаходяться у приватній власності, але мають статус парків і скверів. Тому це, я вважаю, це був би найкращий компроміс між містом, громадою і власниками.
Але тут та проблема, про яку вже і пан Андрій говорив, зокрема, що ми можемо випросити у вас місце, щоб побудувати лавочки і звести там 20-поверховий торговий центр, наприклад.
Погоджусь, такі приклади були, навіть в свій час було будівництво підземного паркінгу, а тепер маємо глобус під Майданом. Тобто, тому дійсно, в мене самого немає довіри до влади до сих пір, бо в мене тягнеться оцей спадок, від коли я був простим громадянином. І тому наша мета сьогоднішній забезпечити такі правила, щоб їм вже не можна було змінити.
До пана Андрія запитання. Пан Андрій, як ця схема...
До котрого з них?
Не до Куликова, до Мірошниченка.
Я буду відповідати.
Пане Андрію, яка схема, от що треба зробити, аби...
Як студентам прийти,
як реалізувати якусь ідею, якщо вона є?
Ну, механізм дуже простий. Існує сайт, зробимо разом, там можна... Там є форма спеціальна, яку треба просто зареєструвати своє бажання зробити якийсь проєкт, зробити невеличкий опис, і автоматично цей проєкт попадає на розгляд наглядової ради. Тобто все доведено до автоматичного режиму при бажанні. Зрозуміло, що, на жаль, іноді часто зустрічаються ідеї, такі, давайте...
Оригінальні.
Ні, от якраз не, давайте побудуємо мир у цьому світі. Угу. Такі, зрозуміло, не розглядаються, але якщо є дійсно якась мета, якесь розуміння, як щось покращити, будь ласка, завжди це...
А це наглядова рада приймає остаточне рішення, що ми цей проєкт реалізуємо, ну, не заважаємо реалізовувати?
Так, так.
Наглядова рада.
Наглядова рада. Хоча, зрозуміло, у нас було декілька проєктів, які були втілені от, просто автоматично, тому що люди вважали, що тут потрібні якісь спеціальні дозволи, чи їм просто пояснили, що ви можете просто завтра за це починати робити, і вони зробили це.
От. Міська влада може виявляти якусь ініціативу, чи краще цього не робити? Я маю на увазі, що це би дуже зробило добрий резонанс, про який вже йшлося сьогодні, ну, для киян, зокрема. Ну, бо ми звикли іноді перед виборами, бачите, там лавка поставлена депутатом таким-то, потім ці там жестяні якісь там або дошки прикріплені для оголошень, підбуду. Це все ідентифікується, там проштамповано, щоб видно, який депутат це зробив. Потім вибори програв і лавки забрав, наприклад. Так? Чи є логіка якась, аби влада проявляла ініціативу?
Ну, я думаю, що у влади достатньо інших інструментів проявляти свою ініціативу. В даному випадку цей проєкт, який зроблений для громадян, для бізнесменів, які хочуть отримати підтримку від сторони влади. До речі, от сьогодні був, взагалі до сьогоднішнього моменту, ми в першу чергу звертались до участі для бізнесменів, які готові профінансувати. Зараз ми хочемо розширити за рахунок активістів, які мають свої проєкти. До речі, їх в Києві дуже багато. Знову ж таки, той же самий сквер Небесної Сотні, це такий же самий проєкт, який був реалізований самостійно, але ми готові допомагати.
І я би ще додав, що коли звертається, наприклад, той самий студент на сайт і пропонує свою ідею, вона стає зразу публічною, і будь-які меценати можуть приєднатися до цього проєкту. Тобто в цьому ідеї слово «спільно кошт» найкраще якраз ілюструє те, що відбувається.
А тут важливий момент про меценатство, зокрема, ну тому що у нас законодавчо, здається, ці питання не дуже добре вирішені. Тобто людина, яка, наприклад, вкладе умовний 1 мільйон гривень в побудову парку, там, чи розбудову, чи прибирання якогось приміщення, чи, я не знаю, облицювання якоїсь будівлі, вона отримує з цього якийсь зиск, ну, наприклад, поставлять табличку, що це зробив там громадянин такий-то, і він буде почесним, або його сплата податків, наприклад, його звільняють від якоїсь частини сплати податків, або. Чи це просто тут просто ініціатива?
В першу чергу, це просто ініціатива і бажання приєднатися до чогось доброго і хорошого, взяти собі плюси в карму, як кажуть. А якщо щодо таблички, це залежить, знову ж таки, від проєкту. От коли робився проєкт, запропонований ініціативою громадської пейзажна алея трасування фундаменту Десятинної церкви, було зразу в проєкті передбачено, що всі, хто навіть копійку дасть на цей проєкт допоможе, їх прізвища будуть там на якомусь стенді стояти. Але це люди анонімно іноді кажуть, моє прізвище не пишіть, я просто захотів допомогти. І таких дуже багато.
Ми тут багато говорили про студентів, а я дивлюсь на сайті «Зробимо разом», тут йдеться про проєкт «Життєлюб», який стосується людей старшого віку, для їхнього дозвілля і так далі. Чинний цей проєкт досі? Є, тому що це дуже цікаво.
Це ініціатива, ми не встигли її розглянути на останньому якраз засіданні наглядової ради, часу не вистачило, це буде на наступному засіданні. Автор цього проєкту, до речі, член наглядової ради Гаррі Карагоцький. Ідея створення танцмайданчику в парку.
Тоді назва «Життєлюб» точно
відповідає.
Але ідея, що там будуть старші люди, бабусі, дідусі, які живуть вже поодинокі, збиратися, танцювати танці, співати, такий
класна
клуб.
Ідея.
Так, і ця ідея...
Ну,
тобто,
насправді, дещо подібне існує, скажімо, в зимовий і там дощовий час на метро Театральна, а в літній не дощовий час у гідропарку. Це є ініціатива, знов-таки, знизу, можливо, Гаррі Карагоцький вирішив її підтримати.
Так і є. Він не сам її придумав, він просто бачить тих активних киян і просто хоче їм допомогти.
Зрозуміло.
Чи можна в якийсь спосіб говорити про те, що подібні проекти, ініціативи, зокрема киян, ну вони можуть перерости в такий потужний рух в Україні? Чи приклади вже подібні є?
Є в нас перемовини.
Андрій Мірошниченко.
Да. Є, тому що ми сьогодні вже знаходимося в перемовинах з різними активістами і представниками влади. Дніпропетровськ, Миколаїв, Одеса, Івано-Франків звертався, тобто на різних, тобто або просто дізнатися, як це працює, або просто запропонувати, і ми зараз над цим працюємо, щоб площадку розширити на інші міста.
Я вже скористаючись нагодою, що пан Олексій Резніков сьогодні в нашій студії, ще хочу поставити одне запитання, не зовсім про проект «Зробимо разом», але про те, що ви точно зможете відповісти про ситуацію, пов'язану з Трухановим островом, і резонансну справу початку квітня, пов'язану з здачею нібито в оренду Труханового острова якимось невідомим людям для забудови якихось невідомих закладів і кафе.
Я публічно вже робив заяву на Фейсбуці, скажімо, неофіційно, про те, що жодних виділень земель на Трухановому острові ні в минулій каденції, ні в цій не відбувалося, це точно. Нікому не передавало ніяку оренду, ні в суборенду, принаймні нам про це щодо суборенди невідомо, тому що сама суборенда не допускається. Створена була тимчасова контрольна комісія депутатів, що в минулому році, яка почала перевіряти взагалі всі земельні ділянки, які належать спортивним базам, будівлям, котеджним містечкам, так і інші. Ця робота не завершена, я сподіваюся, депутати цієї каденції продовжать. Фріковий персонаж, така собі Маша, яка написала цей пост, я взагалі був спочатку здивований.
Ну не фейковий, фріковий.
Ні, я спочатку думав, що фейковий, тепер можу ставити слово фріковий.
Тобто це реальна особа?
То, що сьогодні про неї всі знайшли інформацію, вона реальна особа. В першу чергу, вона написала неправдиву інформацію щодо, що вона там щось хапнула, такого не існує, це по-перше. А по-друге, форма подачі інформації і зневажливе ставлення до дітей, вояків АТО і до інших українців А мені здається, що вона підпадає під необхідну перевірку, можливо, або це врач-психіатр має глянути на ці речі, або врач-лікар-нарколог. Ну, і іншого пояснення немає. Це або провокація спланована. Ну, дивіться, коли Маша це написала, цей пост, мені здається, що відставка прем'єр-міністра потонула десь там щодо уваги інформаційної. Це менше було цікаво, ніж Маша.
Може, тому він і досі на своєму місці.
Можливо, так.
Завдяки Маші. Може, його писала не Маша.
Тому, кияни, не переживайте, Труханів острів ваш. Це місце рекреаційне всіх киян, і це однозначна позиція міського голови, Київради і адміністрації, вона є спільною, і там ніхто нічого будувати не буде.
Андрій Куликов показує мені знаки, і ці знаки означають, що він хоче щось додати.
Так, от тут Василь сказав, припустив, що, мовляв, дасть хтось мільйон гривень. Часом йдеться про набагато більші суми. От зараз є проєкт реконструкції огорожі і сходів до майданчику перед Національним історичним музеєм, і там один меценат готовий, за моїми даними, вкласти до 20, знов таки не вкласти, а дати до 20 мільйонів гривень, тому що там вельми такі масштабні, звісно, треба роботи провести, але оце якраз один із тих проєктів, які я вважаю суперечливими. Воно пов'язано з тим, що для того, щоб здійснити цю реконструкцію, ремонт, потрібно на час, принаймні на час, усунути звідти торгівців сувенірною продукцією переважно. Ну, часто буває в Києві так, що те, що кажуть, тимчасово перетворюється на постійне. Я не за те, щоб вони там були насправді. Я на тому базарі не купую, тому що поруч, зокрема, із справді витворами народного мистецтва, там багато такого, перепрошую,
не витворю.
Або витворив мистецтво істотно чужого українському народу, там, до якої б національності ми не належали. Але коли починаєш з'ясовувати, а хто ж цей меценат, ну це вже суспільне ставлення. Виявляється, що ця людина є, обіймає дуже-дуже високу посаду у корпорації «Рошен». А все, що пов'язано з Рошен, зараз викликає природню, я би сказав, таку недовіру і підозру у багатьох киян.
Може, крім цукерок.
Так от, і виникає запитання, а заберуть звідти торгівців сувенірною продукцією, чи не з'явиться там черговий
магазин
Рошен? Не тому, що цього хоче людина, яка дає гроші, не тому, що цього хоче там Олексій Резніков або інші працівники КМДА, а тому, що Рошен вміє розташувати
магазин. Тому що
магазин,
так буває. Так.
На місці Сбербанку Росії.
Наприклад.
Ви знаєте, якось у нашій студії Станіслав Цалик, києвознавець, здається, в нашій студії говорив про те, що частина визначних пам'яток Києва, вони були збудовані свого часу в незаконний спосіб. Здається, замок Ричарда в тому числі. Там якась страшна була махінація. Збудували, потім на нього суди давали, потім він когось підкупив. Потім він з цим всім розрулив, і йому дали почесного громадянина міста Києва. Тобто ситуація...
Оскільки Олексій Резніков тут згадував Лондон, місто, де дуже дбайливо ставляться і до громадських просторів, і до історичних пам'яток, я просто пригадую рекламу, яку я колись бачив у Лондоні. Ну, одна корпорація швидкої їжі, котра також присутня і в Києві, там мала чудові просто рекламні плакати. Чи ви звертали увагу, що усі історичні пам'ятки Лондона розташовані біля...
Так. Ну, і завершуючи, можливо, вже цю тему сьогодні, все ж таки ми так контрапунктом, Тетяна от поставила запитання про Труханів острів, і це насправді дуже до теми сьогоднішньої розмови, бо це означає про різне наше ставлення до території, на якій ми живемо. І, ну, територія в даному випадку це не просто якісь квадратні кілометри, так, а це конкретні, дуже конкретні місця. Тобто для когось це частина, яку можна хапнути і збудувати там щось, чи перепродати, для когось це місце, в якому він хоче жити і жити зручно. Чому кияни почали це робити? Це банальне дуже запитання, але, думаю, ним варто завершити. Що це означає? У людей з'явилось багато грошей. Люди, ну, стали більш свідомими містянами.
Пане, давай вже підказки.
Я не знаю. Тобто, які причини цьому? Чому людям цікаво зараз робити свій простір зручнішим не лише для себе? Бо ти ж це робиш, ну, і для мене, який там не має мільйона і не дасть його.
Мені здається, що Україна прокинулась, і в нас реально дійсно вже зростає. Воно вже створено, воно просто розвивається, громадянське суспільство. І ми просто реально розуміємо, що це можливо. Люди відчули, що це просто можливо. От вони вийшли на Майдан, зробили, це виявляється можливим. У 2004 році Потім в 2013 році. І сьогодні люди виходять і роблять. І ніхто, і той, хто їм не заважає, оскільки влада так само змінилася, можемо критикувати, нам не подобається прем'єр, президент, але влада сьогодні нова в Україні все одно, вона не та, що була раніше. І почали один одного чути, це дуже важливо. Коли ми один одного чуємо, виявляється, що ми влада – це тимчасово, а люди – вічні.
Дякуємо вам. Олексій Резніков, заступник голови Київської міської державної адміністрації, Андрій Мірошніченко, координатор ініціативи «Зробимо разом», і Андрій Куликов, член наглядової ради цієї ж ініціативи. Інша тема у нас буде про алкоголь.
Буквально за кілька хвилин, та вона теж стосується облаштування нашого простору. Чому і як це відбуватиметься в найближчий час? І зрештою, чи матимемо ми якісь конкретні результати з тих ініціатив, які виявила київська влада? От, власне, ми про це говорили, ну, трошки в іншому ракурсі про це говорили щойно. Але це буде трохи згодом. Далі у прямому ефірі громадського радіо «Рокаш» із піснею «Палиночка біла-біла».
Яся люблю напівати, яся люблю бити-бити, ако буде синевіра, покорито ти возити. Синевіра дораховає, що покор вести-вести, я заробив мало хліб, я ж то дітям моїм не стрігу вечір, то домочку мене ручки болять, болять. За тебе срібло злото, а ти мене у болото. Я за тебе три червінці, а ти мене по печінці. Малиночко, біла, біла, я ти мені навоїла. Ей, 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 я ти мені навоїла.
Восьма година 35 хвилин на студійному годиннику «Ранкова хвиля» на громадському радіо триває. Тетяна Трощинська і Василь Шандро сьогодні працюють у студії при мікрофонах, а за звукорежисерським пультом Дмитро Сміяний. Власне, на завершення сьогоднішньої ранкової хвилі ми говоритимемо про теми, можливо, і не ранкові, але для багатьох у тому
числі...
Для
багатьох вони, очевидно, ранкові. Олексій Резніков, заступник голови Київської міської державної адміністрації, залишається з нами в студії. І ми говоритимемо про алкоголь. В такому ракурсі від учора, так? Від учора в кіосках заборонено торгувати алкоголем. В мафах. Йдеться про мафи.
Так, згідно з рішенням Київської міської ради, яке було підписано міським головою Віталієм Кличко, в тимчасових спорудах, тобто малі архітектурні форми, які здійснюють підприємницьку діяльність торгівельну, заборонено продаж алкогольних напоїв, окрім розливного пива.
Цікаво, як це відбулося, тому що ми собі можемо тільки уявити, що це насправді великий окремий бізнес, очевидно, та чи окрема галузь, сектор, я би сказала, економіки в Києві, то точно. І я можу собі уявити тільки цей спротив. Чи говорили ви з власниками цього бізнесу? Як домовлялися? І чи це просто?
Ви знаєте, переговори і зараз навіть продовжуються. Вони робили пікетування Київської міської адміністрації, Київської міської ради. Виходили з протестом, спробами перекривати Хрещатик. Все було. Зараз утворена робоча група, яку очолює мій колега, заступник голови КМДА Петро Олександрович Пантелєєв. Там різні представники різних торгуючих асоціацій, які об'єднуються в малі архітектурні форми, і там різні вимоги, але в тому числі і, знаєте, що приємно, звучать і слушні, скажімо так, зауваження. Наприклад, представники, так, я їх розділяю там на, скажімо так, законослухняних і інших. Так от, законослухняні представники МАФів, вони говорять: добре, ви заборонили нам, але ми ж вклали гроші в ліцензії. Там. Ви б хоча б зробили перехідний період для того, щоб ми могли зорієнтуватися, скажімо так, повернути свої гроші, і ми готові, ми розуміємо, що це можна було б зробити. Друга, справедливе їх зауваження стосується того, що ви нам заборонили, а, скажімо, на зупинкових комплексах цей продаж не заборонений. Одночасно ввечері можна придбати алкоголь в магазинах автозаправочних станцій, на АЗС. Так. Можна придбати в великих магазинах. Тому,
тобто наразі це ще залишається?
Це ще залишається. І я хочу сказати, що ми будемо рухатись і далі з цим напрямком. Є абсолютно спільне бачення Київської міської ради, Київського міського голови і відповідної адміністрації, що продаж алкоголю в цей час ввечері це є зло для української нації. Особливо виходячи з того, що сьогодні кияни за всіма соцдослідженнями їх непокоїть, в тому числі питання безпеки, а на вулицях ми знаємо сьогодні ситуація і в зв'язку з трансформацією поліції, вона ще не запрацювала повноцінно, в зв'язку з війною на сході України, вона є підвищеного ризику, тому питання безпеки стоїть на часі дуже серйозно.
А чому розливне пиво лишилося? Це мені цікаво. Ну, казала моя покійна вже бабуся, і вино в блуд заводить. Тобто ми, воно що, міцність не таку має? Воно облагорожує.
Розливне, розлили, як його прибрати. Як
це
його
голос прибрати? Андрія Куликова.
Так, який в нашій студії. Він, я не знаю, яку сторону він захищатиме сьогодні в цій студії в питанні, тому що, очевидно, ну, зокрема, представники цього бізнесу, люди, можливо, для яких це був єдиний заробіток, намагатимуться чинити якийсь опір або принаймні позиватися.
Вони чинять це опір, вони будуть оскаржувати це рішення, вони публічно про це вже проголошують, що вони будуть подавати до суду і намагатися
так
скасувати це рішення.
Так чому розливне пиво, пане Олексію?
Відверто кажучи, не знаю. От я ніколи не боюся сказати, якщо я не знаю, дійсно не знаю. Тобто не я був автором самого проєкту, проєкт писався депутатами. От. Можливо, тому що дійсно закон розділяє на алкогольні напої, слабоалкогольні напої та пиво. От є такий розділ. І можливо, до пива є якісь особливі ставлення.
Ага. Особливе
от
ставлення авторів.
Але дивіться, проєкту. Ідея, що розливне, це означає, що його от налили, його можна випити тут прямо поруч і далеко з собою не понесеш, не набереш
і багато,
багато, і багато.
Ой,
не купиш.
Пане Олексію,
я так думаю, я не знаю.
Трилітрова банка.
Але 3-літрова банка досить дорого коштує зараз, а якщо з огірками її купувати, як раніше, чи з березовим соком, то тим більше дорого.
Що стосується шкіл і інших навчальних закладів, чи є якийсь окремий контроль цих малих архітектурних форм з алкоголем біля них?
Ну, взагалі їм заборонено продавати алкогольні напої малолітнім, в принципі законом заборонено. І одна з причин, чому ми змушені були піти на більш жорсткі кроки, заборонити їм продаж всього алкоголю, тому що вони якраз не забезпечували самі цей контроль. Вони не забезпечували гарантії і вони продавали.
Вони продавали, власне,
цей алкоголь.
Так.
У них немає відеокамери спостереження. Якщо, скажімо, в великих магазинах є відеокамери...
Ну, в супермаркетах навіть запитують
так,
завжди,
і
покажіть паспорт.
Так,
просять.
І зобов'язаний продавець питати, і це за ним відповідно йде спостереження, воно фіксується. А в МАФах це неможливо. Тому вони, на жаль, не зорганізувалися. От сьогодні вони об'єднуються в асоціації, щоб пікетувати будівлю мерії. А от чомусь вони не зорганізували, щоб своїх же покарати учасників асоціації, які продавали алкоголь малолітнім, і по суті призвели до того, що всі позбавлені цього права.
Як відбувається надходження до бюджету з МАФів? Тобто вони мусять сплачувати в бюджет Києва так само, як і усі інші бізнеси?
Підприємці, які здійснюють свою діяльність в МАФах, вони мають платити податки, як і всі, як від своєї діяльності. А за те, що стоїть мала архітектурна форма на міській території, на землі киян, вони сплачують пайовий внесок. Це пайова участь, так звано. Вони його сплачують обов'язково.
Легальні МАФи сплачують?
Легальні сплачують. Ті, які не сплачують, вони демонтуються. На сьогоднішній день, станом на півроку назад, 20 тисяч МАФів було в Києві зафіксовано. Законних, незаконних, різних. Прийнято рішення, це відповідно рішення Київради ще минулої каденції, що їх буде 6,5 тисяч по всьому Києву. Зараз розробляються комплексні схеми. Тільки ті, хто платять пайову участь, хто сплачує до бюджету, проходять через конкурс, і в результаті в Києві буде 6,5 тисяч малих архітектурних форм. Всі, які торгують квітами, фруктами,
ага,
взуття,
ага,
ремонтують.
Тобто це не лише стосується?
Ні, це всі. От, ремонт взуття – це так само мала архітектурна форма, тимчасова споруда.
Яка?
А якщо без споруди, от сидить людина, у неї скринька і...
Це взагалі інша хвороба, тому що вони приходять, сідають, і це стосунки з поліцією. Місто намагається, ну, вмовляє їх, підіть звідси, але тут потрібні сили поліції, які зараз тільки нарощують свою силу. Це дійсно і інший біч.
А які підстави, на вашу думку, і мотивація київської влади, ну, зробити ці всі скасування? Ну, ми дбаємо про здоров'я наших громадян, це звісно, це можна прикрити.
Це і є відповідь.
Це відповідь, так. Основна. А те, що, вибачте, так, ну, поруч із кіоском за 15 метрів є супермаркет, так, який теж, або який належить якійсь мережі, яка належить комусь. І тепер ті люди, які йшли в кіоск, просто підуть у супермаркет і куплять собі там стільки, скільки їм треба, того, чого їм треба.
Це абсолютно правильне ваше міркування, тому що місто, будь-яке місто зацікавлено, щоб бізнес розвивався. Підприємці заробляли гроші, при тому сплачуючи податки до міського бюджету в тому числі. Зрозуміло, що мережа сплачує акциз, от уявіть собі, скільки грошей від акцизу отримує місто. Сьогодні ж, згідно з законом про бюджет України, міста і селища отримують частку акцизних зборів. Алкоголь, який продається в МАФах, акциз не сплачується. Тобто це йде поза касу, як то кажуть. Все, що офіційно продається в мережах, воно в тому числі поступає до київського бюджету.
Тобто пийте, але платіть за це податок.
Але ми підемо далі. Я сподіваюся, що наступним рішенням Київради буде обмежено продаж алкоголю і в тих місцях після, наприклад, 22 години вечора.
От наскільки це спрацює і наскільки це стане, ну, можливо, доброю якоюсь традицією для українців, що ми не зможемо купити алкоголь там будь-де, я не знаю, бо ситуація економічна і той настрій, в якому і температура загалом, яка зараз є в країні, вона навряд чи... Ну,
алкоголь її підігрівав, ти хочеш сказати?
Ні, я хочу сказати, що алкоголь і подібні речі, якщо їх забороняти в такій ситуації, це викличе тільки спротив. Та, ми пам'ятаємо кінець 80-х років, оця ця кампанія вся, коли вирубали там купу виноградників, наприклад, у Закарпатті, це абсолютно якась ініціатива, там мені не зрозуміло. Люди почали гнати дома. Пили все, що можна, труїлися і вмирали від цього. Андрій Куликов у нас у студії. Чи у світі є такий якийсь досвід подібний? Чи все ж таки це стосується більше культури споживання алкоголю?
Ой, і досвід є. Звичайно, я ніколи не бачив отих легендарних фінів, котрі приїздили із країни, де дуже довго діяв сухий закон, до Ленінграда в Радянському Союзі. Але мої родичі в Ленінграді розповідали, я не маю жодних підстав їм не довіряти. Я скажу, Василю, що тут, на мою думку, не йдеться про заборону, а якраз про упорядкування. І в цьому сенсі я абсолютно на боці тих заходів, які робить київська влада. Але в той час, знову-таки, як звичайний киянин, я поділяю певні там припущення, які ви висловили, що це може робитися в інтересах крупних торгівельних мереж. Але, знов-таки, і Тетяна вже казала, що в крупному супермаркеті є способи проконтролювати, і там заведено порядок.
Тому те, що стосується, напевно, фальсифікату, то, можливо, в крупному супермаркеті більші шанси, що він щонайменше буде не такий, як каже Василь, яким там потрується.
Буде акцизований.
Ну, хоча б так.
І от я пригадую 92-й рік, коли я приїхав працювати в Британію із країни, в якій тоді можна було купити алкоголь на кожному кроці, та із України. І я їхав в країну розвиненої демократії, і що ж я там побачив у першу ж неділю, коли мені вранці знадобилося, ну, скажімо так, поправити
здоров'я.
Я пішов до супермаркету і з жахом і розчаруванням побачив, що до 12-ї години дня я не можу купити жодного алкогольного напою, в тому числі і пива. А потім лише до 15-ї, з 12-ї до 15-ї в неділю я можу це купити. І взагалі було
Як це вплинуло на бажання поправити здоров'я? Це мені просто цікаво,
Я пішов шукати паб або ресторан, але виявилося, що і там в неділю до 12-ї години практично неможливо купити
алкоголь. Головне – послідовність у цій ситуації.
Так я от до чого, що Ну, потім в 92-му році з грудня я взагалі алкоголю не вживаю. Це не є наслідком перебування в Британії, а просто так склалася доля. От. І ну, в мене не викликає там огиди, коли люди при мені п'ють і так далі. Є люди, які цього просто не переносять. Але я люблю слухати пісні не тільки про білу-білу паленку, а й там, де є таке потужне гасло, потужний, як зараз кажуть, меседж, що треба менше пити, та ще і обґрунтування цього. І от одна така пісня у нас зараз готова. Якщо ведучі готові її запустити до ефіру.
Якщо звукорежисер Дмитро Сміян готовий, каже, що готовий.
Київський гурт «Кам'яний гість», який послідовно працює у галузі соціально важливої рок-музики, пісня «Пити треба менше».
Коняку тягну на спині. Вона всю дорогу мене підганяла, яку книжку читала та й реготала. То було немов у кіні, на троні сиджу в золотому броні, але вкрали корону та тріснув алмаз, забився і платиновий. Менше, менше треба, треба, менше, менше треба пити. Пити треба, треба пити, пити треба менше. Менше треба, треба пити. В костюмі Адама танцюю самбу, а навколо лише афроамериканці, танцю у захваті від мого танцю. Прокинувся серед стола, на носі бублик у роті халва, у ногах робить біс собака рогата. Як я потрапив сюди? Що це за хата? Пити треба, треба пити, пити треба менше. Менше треба, треба менше, менше треба пити. Пити треба, треба пити, пити треба менше. Менше треба, треба пити.
До лікарів з приводу серця невтішний мотив. Те ж саме печінки стосується і нирок, а суддя-психіатр оприлюднив свій вирок. Пити треба було менше. Менше треба було пити. Пити треба було менше. Менше треба було пити.
Пити треба, треба пити, пити треба менше. Менше треба, треба менше, менше треба пити. Пити треба, треба пити, пити треба менше. Менше треба, треба пити. Пити треба, треба пити, 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 пити треба менше. Треба бути, 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 треба менше.
8 година і майже 51 хвилина на студійному годиннику, і ранкова хвиля на громадському радіо майже добігає кінця. У нас буквально кілька хвилин до завершення нашої розмови. Журналіст, наш колега Андрій Куликов є в студії, а також Олексій Рєзніков, він заступник голови Київської міської державної адміністрації. Ми говоримо і говорили про те, що ж буде в Києві після того, як заборонили продавати алкоголь у малих архітектурних формах. І пан Андрій хоче продовжити.
Так, я просто сказати, що історія боротьби з алкоголізмом у країнах світу сповнена парадоксів. От у Югославії соціалістичній було таке, що частину доходів від продажу алкоголю скеровували на боротьбу з алкоголізмом. А це означало, що що більше продадуть алкоголю, то більше буде
боротьби
в центральному бюджеті грошей на боротьбу з алкоголізмом.
Тобто бджоли проти меду.
Так, і одне от породжувало інше.
Я на цьому аж замовкла, тому що я думала, як продовжити це, але ідея насправді прекрасна. Можна і багато ще, наприклад, боротися з корупцією і гроші
з
хабарями і гроші від
треба внести так, хто за так, що за хабарі.
Хабарники мають до фонду сплачувати.
Десятину.
Ні, насправді це щодо корупції досить серйозна проблема, бо коли були ідеї, що людина, яка викрила корупційну дію, отримує певний відсоток від суми оборудки корупційної, то це могло породити провокативні хабарі і так далі. Тобто когось, чиновника або підприємця, могли поставити в такі умови, що він або вона давали б хабаря, і той, власне, хто і створив такі умови, міг про це доповідати і отримувати зі створеної штучно ситуації суди відсоток.
Чи не було логіки, чи нема логіки, може проводити якісь соціальні кампанії, телебачення, засоби масової інформації, замість того, щоб просто забороняти? Ми ж знаємо, що практика заборони, вона не завжди діяла.
Постійно слухати, пити треба менше.
Так, або говорити, що це погано, так, або показувати, що це погано.
Я з вами абсолютно згоден, і, до речі, ми зараз це з вами і робимо. Ми якраз говоримо про це, наскільки важливо внормувати та обмежити.
Так, хоча після того, як вчора, здається, так оприлюднили десь на Фейсбуці, я бачив оці 50 з гаком коробок від англійського віскі, там, яке біля генпрокуратури.
Суперечністю терміну.
Суперечністю терміну.
Або Англія, або віскі.
Або Англія, або віскі. Так, 50 зайців там за компляшок, там ціна яких десь близько 1000 гривень.
Пан Андрій, це все одно, як сказати, руська горілка.
Андрій Кулько звідси сьогодні не піде. Та ще 10 хвилин залишайтеся, менше навіть сім.
Хто його знає, може вони його там виробляють. Навіть в Україні десь віскі виробляють.
Я ще хотіла пана Олексія запитати.
Ну так, у нас і шампанське донедавна виробляли.
Совєтовське, до речі.
Ігрісте.
Пане Олексію, тільки вчора заборона ця вступила в дію. Чи будуть якісь рейди перевірки, до чого готуватися
безперечно
підприємцям?
У нас на сьогоднішній день існує служба, яка забезпечує контроль і дотримання за благоустроєм. Відповідно, інспектори благоустрою разом з представниками поліції будуть здійснювати перевірки. І в разі, якщо підприємці будуть порушувати це рішення, тобто обмеження, які передбачені цим рішенням, вони ризикують бути позбавлені права здійснювати торгівельну діяльність на цьому місці вплоть до демонтажу цієї споруди з цього місця.
Якщо хтось із активних киян, які вважають, що все ж таки треба обмежити продаж алкоголю, побачить, що його таки продають, закликаю стукати, та? Може, це не зовсім правильно?
Вони мають право про це проінформувати.
Якщо вони захочуть.
Працівників поліції, проінформувати працівників благоустрою, що дійсно вони спостерігають за порушенням, це нормально. Ми всі сьогодні зацікавлені, щоб наше місто стало більш безпечним. Сама влада не впорається. Треба, щоб і кияни владі допомагали, тому що ця влада обрана киянами. Це є частинка киян.
Тобто проект, про який ми говорили в першій частині другої години ранкової хвилі,
отримав своє несподіване продовження.
Давайте це зробимо разом.
Дякуємо вам. Олексій Рєзніков, заступник голови Київської міської державної адміністрації, був сьогодні з нами майже годину в цій студії.
Так, дякуємо вам. Сподіваємося, що принаймні частина тих ініціатив, які запланували кияни і хочуть їх все ж таки зробити, вони ці ініціативи матимуть продовження. Тетяна Трощинська і Василь Шендро сьогодні працювали у прямому ефірі. Звукорежисер Дмитро Сміян. Все це можна почути буде буквально за кілька хвилин на нашому сайті громадськерадіо.орг. Слухайте, думайте.
Цей твій сон не скінчиться ніколи. Ти будеш лиш одна. Твій портрет завбільшки з долоню розтане між хмар, між дивних людей. Чи весело між весняних дощів, погляд твій і розплетені коси роздануть як дим між дивних людей. Тоді ти відчуєш тривогу і навіть любов.